εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Τα βάσανά σου είναι και δικά μου.
Και για τους δύο μας χτυπάει η καρδιά μου.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Δύο φιλαράκια με μία ψυχή.
Εγώ και εσύ μαζί.
Κάθε Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ
με την Μαριάννα Καλαϊτζή.
Πώς άλλαξε ο Χάουαρντ Λάιμαν, ο οποίος είναι πρώην εκτροφέας μεγάλης κλίμακας, αγελάδων για τις σάρκες και το γάλα τους. Από το «Είμαι καλός με τα ζώα μου» ή «Τα ταΐζω καλά» στο «Θεέ μου, πρέπει να τα τρώμε». Ήμουν στο μπάνιο και κοιτούσα στον καθρέφτη. Ήταν τόσο τρομακτικό για μένα που σχεδόν ξύλωσα τον νεροχύτη από τον τοίχο. Ήταν μια πόρτα της ψυχής μου που ποτέ δεν είχα ανοίξει μέχρι τότε. Και από τη στιγμή που την άνοιξα δεν θα μπορούσα ποτέ να την κλείσω ξανά. Γιατί ήξερα πώς έμοιαζαν αυτά τα ζώα όταν πήγαιναν στο σφαγείο. Ήξερα τι υπήρχε στα μάτια τους. Και ότι εγώ ήμουν εκείνος που τα έβαλε εκεί. Ήταν σαν όλα όσα νόμιζα ότι είναι δίκαια και ιερά να κλονίζονταν. Θα μπορούσα πραγματικά να επιτρέψω στο μυαλό μου να αποδεχτεί κάτι τέτοιο? Και είχα την εσωτερική δύναμη να γνωρίζω τη διαφορά και να αλλάξω? Πηγαίνεις στη γυναίκα σου όταν έχεις μια επιχείρηση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων και λες: «Μια στιγμή, νομίζω πως αυτό που κάνουμε είναι λάθος». Συνειδητοποίησα ότι όλη μου η ζωή ήταν χτισμένη στην άμμο. Όλα αυτά στα οποία πίστευα σε ολόκληρη τη ζωή μου κινδύνευαν επειδή είχα μια επιχείρηση χτισμένη πάνω στο θάνατο ζώων.
Δε μας ανήκει τίποτα, δε μας ανήκει τίποτα. Είναι όλα δάνεικα απ' τα παιδιά μας. Δε μας ανήκει τίποτα, δε μας ανήκει τίποτα. Είναι όλα δάνεικα απ' τα παιδιά μας. Δε μας ανήκει τίποτα, δε μας ανήκει τίποτα. Είναι όλα δάνεικα απ' τα παιδιά μας. Δε μας ανήκει τίποτα, δε μας ανήκει τίποτα. Είναι όλα δάνεικα απ' τα παιδιά μας. Ich weiß einmal, ich weiß einmal, ich weiß einmal, es wird ein Wunder geschehen.
Nur belehrt von der Wirklichkeit, nur belehrt von der Wirklichkeit, können wir die Wirklichkeit ändern, die Wirklichkeit ändern.
Δε μας ανήκει τίποτα, δε μας ανήκει τίποτα. Είναι όλα δάνεικα απ' τα παιδιά μας.
Δε μας ανήκει τίποτα, δεν μας ανήκει τίποτα. Κι είναι όλα δανεικά απ' τα παιδιά μας.
We own nothing. Nothing belongs to us. We own nothing. We own nothing. We own nothing.
Standing on a precipice beneath a crimson moon, in front of me an ocean spreads that once was azure blue. And I raise my head and stare into the blackness up above. Even if there was a god, he'd be shedding acid tears of love.
Δεν μας ανήκει τίποτα, δεν μας ανήκει τίποτα. Είναι όλα δανεικά απ' τα παιδιά μας. Δεν μας ανήκει τίποτα, δεν μας ανήκει τίποτα. Δεν μας ανήκει τίποτα, δεν μας ανήκει τίποτα.
Τίποτα.
Eran tres. Vino el día con sus hachas. Eran dos. Alas rastreras de plata. Era uno. Era ninguno. Se quedó desnuda el agua. Era uno. Era ninguno. Se quedó desnuda el agua.
Καλησπέρα, καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Εγώ και εσύ μαζί» στον 102 FM και τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ3. Η Ζωή Κουτελοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαριάννα Καλαϊτζή είναι στο μικρόφωνο και η Δήμητρα Πανίδου είναι εδώ στη συντροφιά μας. Η Δήμητρα Πανίδου, εκπαιδευτικός και εδώ και χρόνια μια γυναίκα, ένα κορίτσι που ακολουθεί το vegan τρόπο ζωής. Καλησπέρα, Δήμητρα.
Καλησπέρα, Μαριάννα.
Καλώς όρισες στην παρέα μας. Η Δήμητρα, λοιπόν, που ζει όμορφα, είναι ένα κορίτσι υγιέστατο και όχι εις βάρος άλλων πλασμάτων.
Όσο μπορούμε. Ναι.
Δήμητρα, θα μιλήσουμε σήμερα, θα απαντήσουμε μάλλον σε ερωτήματα που μας έχουν θέσει κατά καιρούς σε όλους μας. Και φαντάζομαι πολύ περισσότερο σε σένα, από ανθρώπους που δεν είναι vegan, που δεν είναι χορτοφάγοι και τους φαίνεται ξένα όλο αυτό. Και δεν θα απαντήσεις μόνο εσύ. Έχουμε στην παρέα μας και την Αναστασία Ψηρίδου, επίκουρο καθηγήτρια οικονομικών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα, κυρία Ψηρίδου.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που ξαναβρίσκομαι στην παρέα σας.
Η χαρά είναι δική μας και θα απαντήσουμε σε πολλά ερωτήματα που για μας, για σας μπορεί να είναι απλοϊκά, για κάποιους όμως πραγματικά κάποια από αυτά φαίνονται βουνό. Τα βήματα για να γίνει κάποιος vegan. Κάποια πράγματα που έχουμε στο μυαλό μας, κάποια στερεότυπα που ίσως βοηθήσουμε κάποιους σήμερα να τα ξεπεράσουν.
Μακάρι.
Ακούσαμε τη Δήμητρα στην έναρξη της εκπομπής, μας διάβασε ένα κείμενο του Χάουαρτ Λάιμαν, «Πώς άλλαξε ο Χάουαρτ Λάιμαν, πρώην εκτροφέας μεγάλης κλίμακας αγελάδων για τις σάρκες και το γάλα τους».
Εκπληκτικός, έτσι.
Πραγματικά.
Ναι. Δεν είναι ο μόνος. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κάνουν την αλλαγή και μάλιστα πολλοί την κάνουν πριν γίνουν εκατομμυριούχοι. Ξεκινούν με έναν ρομαντισμό ότι θα φτιάξω μια φάρμα όπου θα φέρομαι πολύ καλά στα ζώα μου και θα τα αγαπώ και θα κάνω το πιο, έτσι, το πιο, θα τους φέρομαι με τον πιο γλυκό τρόπο. Και όταν συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να κρατήσουν τα μωρά και πρέπει να τα στείλουν στο σφαγείο, τότε σαν να βγαίνουν από έναν ύπνο, σαν να ξυπνάνε και είναι αυτή η αφορμή για να γίνουμε vegan. Πολλοί είναι άνθρωποι.
Είναι πολύ ωραίο αυτό που είπατε, γιατί πραγματικά αυτό γίνεται. Είναι οι άνθρωποι που έχουν αλλάξει και έχουν περάσει το vegan τρόπο ζωής, είναι πραγματικά σαν να έχουν ξυπνήσει.
Ναι, έτσι είναι.
Θα περάσουμε σε λίγο μετά από ένα τραγούδι στις ερωτήσεις που έχουμε συγκεντρώσει. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε, και ας τα έχουμε πει σε άλλη εκπομπή, πώς έγινε σε εσάς αυτή η αλλαγή, κυρία Ψηρίδου? Πώς γίνατε vegan?
Τώρα θέλετε να απαντήσω ή μετά το τραγούδι?
Αν γίνεται τώρα.
έγινα βίγκαν μέσα σε ένα βράδυ.
Mm-hmm.
Γιατί αποφάσισα να ψάξω για το... Ένιωσα ότι ήμουν μεγάλη,
mm-hmm.
και ότι ίσως δεν κάνω καλή διατροφή. Και ένα βράδυ κάθισα στο ίντερνετ, ήταν, θυμάμαι, Χριστούγεννα, οι διακοπές Χριστουγέννων. Τότε uh-huh. δούλευα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Και έπεσα πάνω στα γαλακτοκομικά, στο πώς παράγονται. Και όλος ο κόσμος μου και εμένα ξύπνησα κι εγώ. Εκείνο το βράδυ ξύπνησα. Όλος ο κόσμος μου άλλαξε. Συνειδητοποίησα ότι δεν ήξερα τίποτα. Αν και νόμιζα ότι ήμουν καλή όσον αφορά στη σχέση μου με τα ζώα και ότι έκανα ό,τι μπορούσα, mm-hmm. συνειδητοποίησα ότι υπήρχαν πολλά περισσότερα που θα μπορούσα να κάνω, αλλά μου έλειπε η γνώση μέχρι τότε. Αυτό ήταν η αφορμή για μένα και σιγά σιγά ανακάλυψα ότι, για να φάω πιο υγιεινά πρέπει να κάνω αλλαγές, να μειώσω μέχρι και να εξαλείψω τα ζωικά. Εγώ το έκανα μέσα σε μια μέρα βέβαια.
Έτσι, μια στιγμή χρειάζεται για όλα τελικά.
Mm.
Η σωστή
ναι.
στιγμή. Δήμητρα,
ναι.
Δήμητρα Πανίδου, εσύ πώς πέρασες στο βιγκανισμό?
Καταρχάς, Μαριάννα, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Όλες οι εκπομπές σου είναι σαν σχολείο. Και όχι μόνο για αυτές που συμμετέχω κι εγώ, αλλά κάθομαι στο σπίτι και ακούω και όλες τις υπόλοιπες με πολύ ανυπομονησία και χαίρομαι πάρα πολύ.
Καλά.
Πάντα μαθαίνω πράγματα και καλό είναι να γίνονται περισσότερες τέτοιες εκπομπές. Έχουμε πει πράγματα σε αυτή την εκπομπή που δεν έχουν ακουστεί πουθενά άλλο. Και αυτό πραγματικά σε τιμά.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Τώρα, το πώς έγινα εγώ το 2000 εντελώς από μόνη μου, mm-hmm. έκανα τη σύνδεση και είδα στο πρόσωπο του σκύλου μου όλα τα υπόλοιπα ζώα που κακοποιούσα εμέσως, mm-hmm. που έβαζα άλλους να πλήρωνα άλλους για να το κάνουν αυτό. Οπότε τότε το 2000 σταμάτησα τα ζώα της ξηράς, τα ζώα της θάλασσας να τα καταναλώνω εννοείται, και οτιδήποτε που είχε μέσα αυγό. Αλλά όπως έχω πει πάρα πολλές φορές και το τονίζω αυτό το κομμάτι, ήμουν ανενημέρωτη, mm-hmm. γιατί όπως είπα το κάνω από μόνη μου. Δεν υπήρχαν εξωτερικά ερεθίσματα, ειδικά το 2000 δεν υπήρχε και όλη αυτή η πληροφόρηση. Και μέχρι το 2012 ήμουν λακτοβετζετέριαν, δυστυχώς, αλλά δεν ήξερα. Και το 2012 σταμάτησα τα γαλακτοκομικά και υιοθέτησα, πάλι από μόνη μου έκανα τη σύνδεση, αλλά τότε άργησα 12 χρόνια.
Δεν πειράζει, είναι ωραία να βρίσκεις το δρόμο μόνος σου.
Ναι, αυτό mm-hmm. η αλήθεια είναι ότι εγώ από έναν πιο συναισθηματικό δρόμο, αλλά και από έναν δρόμο λογικής, εφόσον μας είναι αντικειμενικά αχρίαστα όλα τα ζωικά προϊόντα, τίθονται ηθικά ερωτήματα για το πώς συμπεριφερόμαστε στα άλλα ζώα. Και όταν λέω άλλα ζώα, και ο άνθρωπος είναι στο ζωικό, ανήκει στο ζωικό βασίλειο, γι' αυτό και λέω άλλα ζώα.
Mm-hmm. Θα έχουμε πολλά ερωτήματα τα οποία περιμένουν απάντηση αμέσως μετά το τραγούδι.
Στα πάνω και τα κάτω των φάσεων θα είμαι τυφλός. Στα λόγια των ψυχρών αποφάσεων θα είμαι κουφός. Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, τι κι αν γίνει. Η αγάπη είναι το αγώνισμα που όλα τα σβήνει. Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, τι κι αν γίνει. Η αγάπη είναι το αγώνισμα που όλα τα σβήνει. Δεν θα ρωτήσω τίποτα, σε ξέρω κι αλλιώς. Δεν θα ζητήσω τίποτα, θα είμαι απλός. Θα σ' αγαπώ κι αυτό τα χέρια μου τα λύνει. Εγώ δεν θα αφήσω το όνειρο στη μέση να μείνει. Θα σ' αγαπώ κι αυτό τα χέρια μου τα λύνει. Εγώ δεν θα αφήσω το όνειρο στη μέση να μείνει. Στις κρίσεις και συγκρίσεις που κάνεις θα μένω εκτός. Τις ώρες που τα παίζεις και χάνεις εγώ σταθερός. Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ ό,τι κι αν κάνεις. Για σένα ανοίγω τις πόρτες μου να βλέπω που φτάνεις. Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ ό,τι κι αν κάνεις. Για σένα ανοίγω τις πόρτες μου να βλέπω που φτάνεις. Στα πάνω και τα κάτω των φάσεων θα είμαι τυφλός. Στα λόγια των ψυχρών αποφάσεων θα είμαι κουφός. Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ κι αν γίνει. Η αγάπη είναι τ' αγώνισμα που όλα τα σβήνει. Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ τι κι αν γίνει. Η αγάπη είναι τ' αγώνισμα που όλα τα σβήνει.
Εγώ και εσύ μαζί, και μαζί μας είναι η Αναστασία Ψηρίδου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και η Δήμητρα Πανίδου, δύο φίλες της εκπομπής που είναι vegan και είναι έτοιμες να απαντήσουν σε ερωτήσεις που μας έχουν γίνει κατά καιρούς σε όλους μας. Κυρία Ψηρίδου, πόσο εύκολο είναι να γίνει vegan κάποιος που δεν θέλει να αλλάξει τις συνήθειές του, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να συνεχίσουμε να τρώμε αυτά που τρώγαμε τόσα χρόνια, όλα τα ζωικά?
Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα κάνουμε, ενώ είναι δύσκολα. Mm-hmm. Κάτι είναι δύσκολο, δεν σημαίνει ότι μας αποθαρρύνει από το να το κάνουμε. Αν αναγνωρίζουμε ότι κάτι πρέπει να το κάνουμε, κάτι νιώθουμε μέσα μας ότι πρέπει να το κάνουμε, θα το παλέψουμε. Ας πούμε, για ένα παιδί είναι δύσκολο, όταν είναι στην πρώτη δημοτικού, μέσα σε 3 μήνες, mm-hmm. να μάθει τα γράμματα. Είναι δύσκολο να μάθει άλγεβρα. Είναι δύσκολο για μένα προσωπικά να κάνω γυμναστική. Αλλά ξέρω ότι είναι το σωστό και το παλεύω για να το κάνω. Και επίσης κάτι που θα το καταλάβουν πολύ πιο εύκολα οι γονείς, είναι δύσκολο να μάθεις τα παιδιά να μην τρώνε junk food, mm-hmm. και να τρώνε υγιεινά. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα το κάνεις, δεν θα το παλέψεις, δεν θα μάθεις τα παιδιά σου αυτό. Δηλαδή σαν γονέας θα αφιερώσεις πάρα πολύ χρόνο στο να το πετύχεις αυτό το πράγμα, το να έχεις παιδιά που γνωρίζουν τι να φάνε και τι να αποφύγουν. Άρα το ότι κάτι είναι δύσκολο δεν μας αποτρέπει σε πολλές άλλες περιπτώσεις από το να παλέψουμε κάτι.
Πιστεύετε ότι αυτό είναι απλά μια δικαιολογία για κάποιον που ναι μεν θεωρητικά λέει ότι ναι, είναι σωστό να είμαι vegan, δεν θέλω να υποφέρει κανένα πλάσμα σε αυτόν τον πλανήτη, αλλά δεν θέλει ο ίδιος να αλλάξει τις συνήθειές του?
Δεν είναι μόνο αυτό, εν μέρη είναι αυτό. Είναι και το ότι η επιλογή αυτή δεν υποστηρίζεται πολύ ευρέως από το σύστημα, από γιατρούς, ας πούμε, από το σχολείο. Δηλαδή φοβάσαι τις δυσκολίες τις περαιτέρω που θα βρεις μπροστά σου. Όταν, ας πούμε, στέλνεις ένα παιδί σου στο σχολείο, το στέλνεις ένα πάρτι, όταν θα προκύψουν γιορτές κτλ. Δεν υπάρχει ένα σύστημα, το σύστημα δεν σου δίνει την επιλογή στα χέρια σου, όπως σου δίνει την επιλογή του να μην το κάνεις. Mm-hmm. Το σύστημα σου δίνει την επιλογή του να τρως ζωικά, κρέας, γάλα, ψάρια, μέλι κτλ. Αλλά δεν σου δίνει την επιλογή, σαν εξίσου επιθυμητή, εξίσου εφικτή, να κάνεις το αντίθετο. Άρα έχεις κάποιες δυσκολίες, οι οποίες είναι κατανοητές. Mm-hmm. Βέβαια, ξεπερνιούνται αν κανείς πάρει την απόφαση. Δηλαδή, υπάρχει πολλής κόσμος πλέον που μοιράζεται πληροφόρηση. Δεν είναι πια όπως παλιά, που ένιωθες μόνος σου και έβρισκες έναν άνθρωπο που ξέρει να φτιάξει γάλα, αμυγδάλου και έλεγες «Ω, Θεέ μου,
Μα κάποια χρόνια πριν δεν τολμούσες να πεις ότι είσαι vegan.
Και αυτό, και αυτό. Τώρα πλέον το να είσαι vegan είναι πιο γνωστό. Είναι μια λέξη που την ξέρουν πολλοί. Και ο καθένας μας βοηθάει να εξαπλωθεί αυτή η λέξη. Βοηθάει να μάθει ο κόσμος το γιατί, τι θα πει το vegan, τι ηθική επιλογή είναι, τι είδους επιλογή είναι, τι προσπάθεις να πετύχεις. Γιατί vegan δεν θα πει μόνο ότι δεν τρώω ζωικά, vegan θα πει...
Είναι φιλοσοφία, είναι τρόπος ζωής.
Ναι, είναι τρόπος ζωής και επεκτείνεται πέρα από το φαγητό. Mm-hmm. Δηλαδή vegan είναι το πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε σχέση με τα άλλα ζώα.
Mm-hmm.
Όπως ας πούμε το να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ανέχεσαι, σε εισαγωγικά το ανέχεσαι, mm-hmm. γιατί μου φαίνεται άσχημη λέξη, ανέχεσαι την διαφορετικότητα, είτε αυτό αφορά φύλο, είτε σεξουαλική κατεύθυνση, είτε το πώς ντύνεται ο άλλος, είτε οτιδήποτε. Με τον ίδιο τρόπο ενσωματώνεις μέσα στη ζωή σου το διαφορετικό είδος. Ότι είναι σεβαστό το είδος αυτό και δεν είναι όπως είναι και το δικό μου. Δηλαδή, αυτό.
Ναι.
Πλατείασα λιγάκι.
Όχι, αλλά... καθόλου, καθόλου. Λοιπόν, ας πάμε στο πιο απλό, γιατί όταν κάποιος ακούει για vegan, το μυαλό κατευθείαν πηγαίνει στο φαγητό. Πρέπει να γίνει μια μεγάλη κουβέντα για να περάσουμε στα άλλα επίπεδα.
Ωραία, θα κάνουμε τότε μια άλλη.
Ναι, θα κάνουμε πολλές ακόμη στο μέλλον. Λοιπόν, ρωτάω κύριε Ψηρίδου και εσάς και την Δήμητρα. Δήμητρα, όποτε θέλεις, λες και εσύ την γνώμη σου. Θα γίνω vegan και τι θα τρώω?
Να απαντήσω,
mm-hmm.
γιατί εγώ ταΐζω και δύο παιδιά τα.
Ναι.
Ναι.
Τα οποία παιδιά σας, να πούμε ότι είναι vegan.
Είναι vegan από τη σύλληψή τους.
Mm-hmm.
Ας πούμε από τη σύλληψή τους, ναι. Από τότε που άρχισαν να τρώνε ουσιαστικά, ναι. Και να τους μιλάμε είναι vegan.
Mm-hmm. Και είναι μια χαρά στην υγεία τους. Και αναπτύσσονται κανονικά.
Ναι, δεν χάνουν σχολείο. Τέλος πάντων, εντάξει, θα μπορούσαν και να χάνουν σχολείο όπως και τα άλλα παιδιά.
Ναι.
Είναι
mm-hmm.
μια χαρά, τέλος πάντων. Και αναπτύσσονται κανονικά, τρέχουν, γελάνε, περνάνε καλά, μαθαίνουν. Είναι όπως τα άλλα παιδιά, με τα θέματα που έχουν τα παιδιά.
Mm-hmm.
Έτσι. Λοιπόν, το τι θα τρώω πραγματικά είναι ένα πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι κάθε φορά που εγώ σκέφτομαι τι θα μαγειρέψω mm-hmm. ή τι θα φάμε, έχω πάρα πολλές επιλογές. Και νιώθω ότι δεν προλαβαίνω να φτιάξω και να φάω όλα mm-hmm. αυτά τα οποία έχω σαν επιλογές. Αυτό είναι κάτι που ο κόσμος δεν το γνωρίζει όμως. Δηλαδή είναι πρόβλημα από την ανάποδη. Είναι πολύ
ναι.
μεγάλη ποικιλία των απλών των πραγμάτων που μπορείς να φτιάξεις με απλά υλικά. Δεν μιλάω για εξωτικά και ακριβά υλικά.
Ναι.
Μιλάω για ποικιλία, για πανδεσία χρωμάτων.
Πολύ σωστά κάνετε και το επισημαίνετε αυτό, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι το να είσαι vegan είναι πολύ ακριβό σπορ. Mm.
Μπορώ να...
Μπορεί να γίνει και πολύ ακριβό. Φυσικά, πες Δήμητρα.
Μπορεί να γίνει πολύ ακριβό, όπως και ο κάθε άνθρωπος διαλέγει διάφορα πράγματα. Κάποια είναι πιο ακριβά, κάποια είναι πιο οικονομικά. Αλλά σίγουρα η πιο οικονομική διατροφή του κόσμου είναι φυτική διατροφή βασισμένη σε τοπικά προϊόντα, όπως είναι όσπρια, δημητριακά, mm-hmm. φρούτα, λαχανικά. Εάν κάποιος μείνει σε αυτά, που είναι και αυτό που λέμε και υγιεινή φυτική ναι. διατροφή, σίγουρα θα κάνει και καλό στην τσέπη του. Και αυτό ισχύει αν κάποιος βεβαίως ενδιαφέρεται και για το οικονομικό κομμάτι. Δεν υπάρχει πιο οικονομική διατροφή από αυτήν. Σίγουρα.
Να προσθέσω ναι. κάτι εδώ. Πέρυσι είχα δύο φοιτητές στο μεταπτυχιακό μου που θέλησαν να ελέγξουν μόνοι τους την ορθότητα αυτής της δήλωσης, ότι είναι πιο φθηνό. Και οι δύο τύχαινε να ακολουθούν, να έχουν έναν φίλο διαιτολόγο τελευταίων και να ακολουθούν ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Οπότε το άλλαξαν και το κάναμε vegan.
Mm-hmm.
Λοιπόν, περίπου 30% μειώθηκε το κόστος τους. Έτσι, αυτό τώρα είναι από δύο ανθρώπους με συγκεκριμένο μενού. Ο ένας μάλιστα ήταν και αθλητής και ήθελε να ήταν λίγο πιο πολλές οι θερμίδες του κτλ. Αλλά ο άλλος είχε οικογένεια, αλλά περίπου στο 30% ήταν η μείωση.
Βίγκαν και συνέχισε να είναι αθλητής, ε!
Ορίστε.
Λέω βίγκαν και συνέχισε να είναι αθλητής. Εντύπωση
όχι,
μου κάνει.
Vegan. Ο φοιτητής δεν ήταν βίγκαν. Πιστεύω ότι είχε ξεκινήσει να γίνεται. Είχε κάνει κάποιες.
Υπάρχουν αθλητές βίγκαν.
Υπάρχουν πάρα πολλοί και περιμένουμε με ανυπομονησία το ντοκιμαντέρ του James Cameron.
Το οποίο το είδαμε εδώ στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Μπράβο. Και ήταν πάρα πολύ καλό και είδα ότι το κοινό πραγματικά προβληματίστηκε και είναι από τα ντοκιμαντέρ που θα το έχουμε στο πλωστάσιό μας. Είναι πολύ καλό.
Εγώ δεν το έχω δει ακόμη. Περιμένω την ευκαιρία.
Και εγώ το ίδιο.
Ναι.
Οι vegan λοιπόν δεν τρώνε ζωικά προϊόντα, σκέφτονται πέρα από τον άνθρωπο και τα ζώα. Γιατί όμως να νοιάζομαι για τα ζώα όταν στον κόσμο υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που υποφέρουν, ειδικά στη σημερινή εποχή που ξέρουμε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Για ποιο λόγο να νοιαστώ για τα ζώα?
Δημήτρα.
Α.
Όχι, να πω κάτι και εντάξει, οκ. Okay. Κοιτάξτε, η απόφαση να φάω είναι μια απόφαση άσχετη με το ποιον μπορώ να βοηθήσω. Μπορώ να βοηθάω ή να μην βοηθάω και να κάθομαι τρεις φορές την ημέρα να τρώω κάτι. Αν τρώω vegan, βοηθάω και ζώα. Συνεπώς, δεν έχει νόημα να λέμε είναι ή το ένα ή το άλλο. Μπορούν να είναι μόνο το ένα ή και τα δύο μαζί. Δεν είναι ότι το ένα ανταγωνίζεται το άλλο. Μπορώ όταν πάω να ψωνίσω φαγητό, να ψωνίσω vegan φαγητό. Είτε γυρνάω από τη δουλειά μου, είτε γυρνάω από μια δομή, τέλος πάντων, που βοηθάω μετανάστες. Θέλω να πω με απλά λόγια ότι δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενες αυτές οι δράσεις. Η μία μπορεί να συνυπάρχει με την άλλη. Άρα δεν τίθεται θέμα γιατί να κλείσει το άλλο.
Κυρία Ψηρίδου, υπάρχει ένα επιχείρημα από κάποιους μη vegan που το χρησιμοποιούν πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή εγώ τουλάχιστον το έχω ακούσει πολύ συχνά. Είναι λοιπόν ότι ο λύκος, αν κατέβει από το βουνό, θα φάει το πρόβατο. Γιατί να μην το φάω κι εγώ, αφού και ο άνθρωπος είναι σαρκοφάγο ζώο.
Ναι. Ναι. Πολύ ωραία η ερώτηση αυτή.
Μου την έχουν κάνει πολύ συχνά.
Πρώτον, να πω ότι δεν έχουμε τόση μεγάλη ομοιότητα με τον λύκο. Δηλαδή, εγώ, για παράδειγμα, δεν έχω ουρά, δεν ζω στην εξοχή, στο δάσος, άρα δεν μπορώ να θεωρήσω ότι ο λύκος θα μου προσφέρει μια ηθική πηξίδα για το τι θα κάνω, για την συμπεριφορά μου. Έτσι, ακόμα και αν σε κάποια σημεία μοιάζουμε, π.χ. μπορεί να έχουμε 32 δόντια και οι δυο μας, ή μπορεί να έχουμε κοινόδοντες και οι δυο μας. Δεν μου προσφέρει ο λύκος εμένα προσωπικά. Δεν με πείθει ότι είμαστε ίδιοι και οι συνθήκες που ζούμε είναι ίδιες και οι επιλογές που έχουμε είναι ίδιες, ώστε να τον ακολουθήσω. Αν όμως με έπειτε, θα τον ακολουθούσα σε όλα. Θα έπρεπε να τον ακολουθήσω σε όλα. Αν μου έδινε ο λύκος την περιφορά του μια ηθική πηξίδα για το πώς να φερθώ, ας πούμε, στα άλλα ζώα, θα τα έκανα όλα όσα κάνει. Θα ζούσα στο δάσος. Θα έπρεπε να γλύφω τις πατούσες μου, για παράδειγμα. Δεν τις γλύφω. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί ο λύκος να μου προσφέρει ένα σημείο, ας πούμε, αναφορά για το τι θα επιλέξω εγώ να βάλω στο καρότσι του σούπερ μάρκετ μου. Έτσι. Και βέβαια καταλαβαίνω από πού ξεκινάει αυτό το ερώτημα. Ξεκινάει από το θέμα της φυσικότητας. Είναι φυσικό ο λύκος να φάει το αρνί, γιατί να μην είναι φυσικό για μένα? Και είναι πολύ βάσιμο το ερώτημα.
Ναι, από τη στιγμή που το αρνί γίνεται τροφή για κάποιο άλλο πλάσμα, γιατί να μην γίνει και για μένα?
Ακριβώς, αλλά και πάλι επιστρέφουμε στο ότι το θέμα της φυσικότητας είναι ένα περίεργο θέμα. Δηλαδή, τι θα πει φυσικό. Ας πούμε, ο σύντροφός μου είναι καρδιολόγος. Βλέπει mm-hmm. ανθρώπους οι οποίοι έχουν μέσα στις αρτηρίες τους κάτι μεταλλικά πλέγματα, τα οποία λέγονται στεν, mm-hmm. τα οποία έχουν μπει με τεχνητό τρόπο, όχι με φυσικό mm-hmm. τρόπο. Τα βάλαν άλλοι άνθρωποι, χειρουργοί, επεμβατικοί mm-hmm. καρδιολόγοι πάντων, κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν παρατείνει με αφύσικο τρόπο τη ζωή τους, mm-hmm. βάζοντας στεν. Άρα, από τη μία δεχόμαστε το να επέμβουμε την φύση, mm-hmm. κάνοντας τα πάντα, πηγαίνοντας σε γιατρούς, κάνοντας εξωσωματική. Όλα τα ωφέλη αυτά που μας δίνει η πρόοδος και η επιστήμη, τα δεχόμαστε. Αλλά αν τα δεχτούμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις τη φύση, ο λύκος τρώει το αρνί, άρα να φάω και εγώ το αρνί, αυτό μου δίνει ένα επιχείρημα για να φάω το αρνί. Έτσι. Mm-hmm. Δεν ζούμε σε ένα φυσικό κόσμο. Παίρνουμε αποφάσεις με βάση το συμφέρον μας. Το συμφέρον μας είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Αν εμένα με κάνει να νιώθω καλύτερα το να πάρω αποφάσεις βασισμένες στο τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, θα το κάνω. Είναι τόσο απλό.
Μία άλλη ερώτηση για κάποιους που λένε ότι όχι, εδώ δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ θα συνεχίσω να τρώω κρέας, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξω, αλλά παρόλα αυτά αγαπάω τα ζώα και δεν θέλω να υποφέρουν. Και έχω ακούσει ότι υπάρχουν τρόποι για να τα σφάζουμε χωρίς να πονάνε. Αυτό δεν είναι καλό, δεν με κάνει καλό άνθρωπο. Δεν δείχνει ότι αγαπάω και νοιάζομαι τα ζώα.
Δείχνει ότι είναι λάθος το ερώτημα. Δηλαδή, και είναι φυσικό να είναι λάθος mm-hmm. το ερώτημα, γιατί μέσα σε αυτόν τον κόσμο ζούμε και γιατί τα ελευθερά βοσκή, τα higher welfare προϊόντα mm-hmm. και όλα αυτά, τα αυγά από δεν ξέρω εγώ τι, έχουν γίνει ουσιαστικά, έχουν αυξήσει είναι ένας τρόπος να αυξηθεί η τιμή στην οποία πολλούνται τα ζωικά προϊόντα. Δηλαδή προσφέρουν ένα πλεονέκτημα, απαλύνουν τις τύψεις μας.
Αυτό, ναι.
Ναι, προσφέρουν ένα πλεονέκτημα, το οποίο κάποιοι άνθρωποι που είναι ευαίσθητοι, αλλά δεν έχουν, δεν έχουν κάνει ένα βήμα παραπέρα να το σκεφτούν περισσότερο, νομίζουν ότι βοηθούν τα ζώα. Δυστυχώς δεν τα βοηθούν τα ζώα. Διότι το πρώτο πράγμα που αφαιρούν από τα ζώα είναι η ζωή τους. Έτσι, αφαιρούν τη ζωή τους. Δεν έχουμε δικαίωμα να αφαιρέσουμε τη ζωή από ένα πλάσμα, από ένα άλλο ζώο, το οποίο έχει ζωή, είναι δική του. Του αφαιρούμε κάτι το οποίο θέλει να συνεχίσει να το έχει.
Άρα δεν υπάρχει καλός και κακός τρόπος. Ένας είναι ο τρόπος.
Δεν υπάρχει mm-hmm. καλός και κακός τρόπος, ούτε να σκοτώσει, ούτε να χρησιμοποιήσει. Διότι αν μιλήσουμε για την χρήση των ζώων, πρέπει να δεχτούμε ότι αν τα χρησιμοποιούμε, τα βλέπουμε σαν αντικείμενα, σαν στυλό, σαν πέτρες, έτσι, σαν πράγματα. Mm-hmm. Θυμηθείτε παλιά τι βλέπαμε σαν πράγματα, το οποίο τώρα το έχουμε ξεπεράσει κοινωνικά. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε προχωρήσει σαν κοινωνία. Δεν θεωρούμε το σκούρο χρώμα ότι είναι ένα χαρακτηριστικό που σου δίνει την ιδιότητα του πράγματος. Και ότι εγώ μπορώ, επειδή έχεις σκούρο χρώμα στο δέρμα σου, ναι, να σε χρησιμοποιήσω για να ζήσω τη ζωή μου πιο άνετα, ως σκλάβο, ως δούλο κτλ. Ή δεν θεωρούμε ότι οι γυναίκες είναι μηχανές τεκνοποίησης, ας πούμε, και οτιδήποτε, και άρα δεν μπορούν να ψηφίζουν και να έχουν συμμετοχή στα κοινά. Κάποια πράγματα τα οποία υπήρχαν έτσι χρόνια, λάθος πεπιθήσεις ουσιαστικά, mm-hmm. που βάζαν σε χειρότερη θέση κάποια πρόσωπα, έτσι, mm-hmm. Γυναίκες, σκουρόχρωμους ανθρώπους κτλ. Τα ξεπεράσαμε. Καταργήσαμε αυτές τις παλιές απόψεις. Καταργήσαμε τους νόμους. Φτιάξαμε άλλους νόμους. Δηλαδή, σαν κοινωνίες προχωράμε. Έτσι, οπότε, και σε αυτό το θέμα θα προχωρήσουμε ως κοινωνίες. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα φτάσουμε εκεί που θα πρέπει mm-hmm. να φτάσουμε.
Κυρία Ψηρίδου, θα κρατήσω κάτι που είπατε, ότι ο ανώδυνος τρόπος για να σκοτώσουμε ένα πλάσμα είναι απλά δικαιολογίες για να απαλύνουμε τις τύψεις μας. Θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά απαντάμε και σε ακόμη περισσότερα ερωτήματα.
Στην δεμένη, στην ειρήνη, μπερδεμένη. κάτω σπάθες και κανόνια. Κατεβήκανε μια μέρα στο λιθό χώρο πιο πέρα. Παραβίτη, παραβίτη το κουκί και το ρεβίδι εβοήθησε και εσύ να γέννη. Όλη γη είσαι αγαπημένη, βοήθησε και εσύ να γέννη. Όλη γη είσαι αγαπημένη. Παραβίτη, παραβίτη το κουκί και το ρεβίδι εβοήθησε και εσύ να γέννη. Σε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να χυνήσει. Αθηναίοι και μανιάτες, αγκαλιά, στήθια και πλάτες. Κάνουν έρωτα σαν πρώτα, στην πεθέλη, στον ευρώτα. Παραμύθι, παραμύθι το βουκί και το ρεβίδι βοήθησε και εσύ να γέννη. Όλη γη σ' αγαπημένη, βοήθησε και εσύ να γέννη. Όλη γη σ' αγαπημένη, παραμύθι.
Εγώ και εσύ μαζί στον 102 FM και τον 958 της ΕΡΤ 3. Η Ζωή Κουτελοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαριάννα Καλαϊτζή είναι στο μικρόφωνο. Στην παρέα μας η Αναστασία Ψηρίδου, επίκουρος καθηγήτρια οικονομικών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και η Δήμητρα Πανίδου, εκπαιδευτικός vegan, και οι δύο, και απαντάνε σε ερωτήσεις που γίνονται από μη vegan. Κυρία Ψηρίδου, θα κάνω μια ερώτηση στην Δήμητρα. Δήμητρα, τα φυτά είναι και αυτά ζωντανοί οργανισμοί, δεν αισθάνονται πόνο? Γιατί να τρώμε τα φυτά?
Πολλές φορές όσοι δεν θέλουν να υιοθετήσουν τον vegan τρόπο ζωής χρησιμοποιούν ως αντεπιχείρημα τα φυτά. Mm-hmm. Όμως φαντάζομαι ότι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη διαφορά ανάμεσα στο να κόβουμε, παραδείγματος χάρη, τον λαιμό ενός σκύλου ή μιας αγελάδας από το να κουρεύουμε τον καζόν ή να τεμαχίζουμε ένα λάχανο ή μια μπανάνα, ας πούμε. Αν παρόλα αυτά κάποιος έχει πραγματικά σύγχυση πάνω στο θέμα, τότε καλό είναι να αναφέρουμε ότι τα ζώα διαθέτουν εγκέφαλο και νευρικό, κεντρικό νευρικό σύστημα, το οποίο δεν διαθέτουν τα φυτά. Mm-hmm. Και καλό είναι να μην μπερδεύουμε την εμφάνιση κάποιας αντίδρασης, θα μπορούσαμε να πούμε, σε εξωτερικά ερεθίσματα που δείχνουν τα φυτά ως ένδειξη συνειδητότητας. Όπως είπαμε, τα φυτά δεν διαθέτουν κεντρικό νευρικό σύστημα, δεν νιώθουν πόνο, αλλά εντάξει, ας υποθέσουμε πως έστω και τα φυτά, όπως και τα ζώα στα οποία ανήκει και ο άνθρωπος, έχουν τη δυνατότητα συνειδητής εμπειρίας ζωής. Και ας υποθέσουμε ότι μπορούν να νιώσουν πόνο. Για ποιο λόγο συνεχώς αγνοούμε ότι για να εκτρέφουμε ζώα, για να καταναλώσουμε το γάλα, τα αυγά και τις σάρκες τους, τα ταΐζουμε φυτικές τροφές? Όταν εκτρέφουμε ζώα, πάλι πρέπει να καλλιεργήσουμε φυτικές τροφές για να τα ταΐσουμε. Μάλιστα, θα μπορούσαμε να πούμε, σε σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα από ότι αν καταναλώναμε απευθείας οι ίδιοι. Δηλαδή, αν αποφεύγαμε το ενδιάμεσο βήμα, δηλαδή το ίδιο το ζώο. Τα ζώα φύτρωσαν? Όχι. Μάλιστα, μέσω της κτηνοτροφίας ξοδεύουμε πολλαπλάσιες εκτάσεις γης για να γίνουν ζωοτροφές. Είναι τεράστιο το πρόβλημα με τις καλλιέργειες που προορίζονται αποκλειστικά για να ταϊστούν τα ζώα που εκτρέφουμε για το γάλα, τα αυγά, τις σάρκες τους. Και εμείς αυτό που λέμε απλά είναι να καταργήσουμε το ενδιάμεσο και αχρίαστο στάδιο που είναι τα ζώα. Δηλαδή να σταματήσουμε να φιλτράρουμε τα θρεπτικά συστατικά μέσα από τα σώματά τους και τις εκρήσεις τους. Οπότε εκεί που πρέπει να καταλήξουμε είναι ότι η φυτοφαγική διατροφή πάλι θα είναι η λογική κατάληξη, που χρειάζεται λιγότερες φυτικές καλλιέργειες και εννοείται κανένα ζώο δεν χρειάζεται να χάσει τη ζωή του.
Μάλιστα, ωραία τα λες, Δήμητρα.
Α,
πολύ ωραία τα επιχειρήματά σου. Παρ' όλα αυτά, κυρία Ψηρίδου. Δεν μπορώ να σταματήσω να τρώω κρέας γιατί έχω χαμηλό αιματοκρίτη.
Αυτό το ακούμε συχνά. Επίσης αυτό που ακούμε συχνά είναι ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αλλάξει την διατροφή τους και έχουν κάνει υγιεινή vegan διατροφή, ξεχνούν ότι έχουν αυτό το πρόβλημα. Εγώ θα ήθελα να πω σε όσους το έχουν στο μυαλό τους αυτό το θέμα, έχουν αυτό το πρόβλημα, να σκεφτούν πόσο καιρό ακολουθούν τη συμβουλή του γιατρού τους, να τρώνε πιο πολύ κρέας, πιο πολύ σηκώτη, πιο πολύ από τέτοια επιβαρυντικά τρόφιμα, και πότε νομίζουν ότι πρέπει να πούν ότι δεν δουλεύει αυτό το πράγμα.
Ναι.
Δεν δουλεύει αυτή η συμβουλή. Ας δοκιμάσω κάτι άλλο. Και ας δοκιμάσουν για ένα μήνα να κάνουν υγιεινή vegan διατροφή.
Mm-hmm.
Να δούμε τι θα γίνει. Δεν υπάρχει λόγος να μην το δοκιμάσουν. Έτσι. Και ας έρθουν να μας πούνε. Αλλά αν πραγματικά δούλευε αυτό το πράγμα, σε μια χώρα η οποία είναι πολύ ψηλά παγκοσμίως σε κατανάλωση ζωικών, θα έπρεπε να μην είχε κανένας άνθρωπος πρόβλημα με τον αιματοκρίτη του.
Mm-hmm. Ο γιατρός όμως μου είπε ότι πρέπει να τρώω ζωικά, γιατί χρειάζομαι την πρωτεΐνη.
Ναι, εντάξει, κυκλοφορούν πολλοί μύθοι και δυστυχώς και οι γιατροί είναι κατά κάποιον τρόπο θύματα μιας διατροφικής σύγχυσης που υπάρχει. Πρώτα απ' όλα δεν λαμβάνουμε κάποια εκπαίδευση σχετικά με την διατροφή σε όσο καλό πανεπιστήμιο και να έχουν πάει.
Mm-hmm.
Πρέπει μόνοι τους να επενδύσουν χρόνο και να πάνε και αυτοί κόντρα σε αυτά που λέγανε στους ασθενείς τους και στο σύστημα. Η πιθανότητα λοιπόν κάποιος να μπει στον κόπο είναι μικρή, έτσι. Και γι' αυτό δεν συναντούμε συχνά τέτοιους γιατρούς. Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί πλέον και στην Ελλάδα και κυρίως στο εξωτερικό, οι οποίοι συνιστούν φυτοφαγία. Δηλαδή κάνανε αυτή την επένδυση,
mm-hmm.
την αλλαγή, και μπορούν πλέον να μιλήσουν τεκμηριωμένα και να βάλουν κάτω οποιαδήποτε,
ναι.
οποιαδήποτε έτσι, αντεπιχείρημα. Λοιπόν, άρα και σε μια κατάσταση όπου η προσφορά ουσιαστικά διατροφικών συμβουλών που δείχνουν προς τη φυτοφαγία είναι πολύ λίγη, δυστυχώς ένα μεγάλο κομμάτι της διατροφικής εκπαίδευσης πέφτει σε εμάς, στους εαυτούς μας. Πρέπει να πάρουμε την δική μας διατροφική εκπαίδευση στα χέρια μας, μέχρι να εμφανιστούν τόσοι γιατροί όσοι να καλύπτεται η ζήτηση.
Κυρία Ψηρίδου, νομίζω ότι είστε η πλέον κατάλληλη για να απαντήσω στο επόμενο ερώτημα, γιατί το έχετε περάσει, το έχετε βιώσει. Τι έχετε λοιπόν να πείτε σε κάποια γυναίκα που διανύει την εγκυμοσύνη της?
Με το καλό.
Δεν πρέπει να φάει ζωικά, γαλακτοκομικά.
Όχι, δεν πρέπει να φάει ζωικά. Δεν πρέπει. Έτσι, αν νομίζει ότι πρέπει, δεν είναι καλά ενημερωμένη.
Mm-hmm.
Μπορεί να έχει υγιέστατη εγκυμοσύνη, mm-hmm. χωρίς προβλήματα, τρώγοντας μια καλή vegan διατροφή. Και εγώ αυτό έκανα και μάλιστα είχα δύο εγκυμοσύνες. Mm-hmm. Εντελώς vegan. Στην πρώτη ήμουν πιο φοβισμένη,
mm-hmm.
και διάβαζα και μετρούσα πρωτεΐνη και μετρούσα το ένα και το άλλο και πόσο σίδηρο πήρα και όλα αυτά. Λοιπόν, το σώμα ξέρει να δουλεύει. Αν του δώσεις τα σωστά κάψιμα,
mm-hmm.
δουλεύει μια χαρά και αυτό φαίνεται στις εξετάσεις. Και στις δύο περιπτώσεις οι εξετάσεις μου ήταν άψογες. Και ήταν τόσο καλές εγκυμοσύνες που μπορέσαμε με στην κατάθεση, πώς θα λένε, και τη βοήθεια του γυναικολόγου μας και των νεών, να γεννήσουμε στο σπίτι μας. Δηλαδή, ήμασταν χαμηλού ρίσκου εγκυμοσύνες. Σίγουρα έπαιξε έναν ρόλο και η διατροφή. Έτσι, δεν μπορείς να πει.
Η vegan διατροφή.
Η vegan διατροφή. Αν ήταν τόσο επικίνδυνη η vegan διατροφή, αυτή τη στιγμή δεν θα σας έλεγα τέτοια πράγματα.
Και γεννήσατε δύο υγιέστατα παιδιά, τα οποία έχουν μεγαλώσει vegan. Τα οποία παιδιά όμως κάποια στιγμή δεν μπορεί, θα αρρώστησαν, ένα κρυωματάκι θα το πέρασαν, δεν τους κάνατε κοτόσουπα?
Εντάξει, ένα κρεματάκι, δύο, τρία, κάπου εκεί είμαστε. Mm-hmm. Αλλά, συγγνώμη, τι άκουσα.
Και κοτόσουπα.
Κοτόσουπα.
Ναι.
Γιατί να το κάνουμε αυτό?
Γιατί έτσι μάθαμε από μικρά ότι το φάρμακο για το κρυολόγημα είναι η κοτόσουπα.
Ναι. Εντάξει, έχουμε μάθει πολλά πράγματα λάθος. Δεν... εντάξει. Οκ. Okay. Κάποιοι το πιστεύουν αυτό. Άλλοι πιστεύουν ότι το τριμμένο, αποξηραμένο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, μην πω τώρα, από ένα ζώο, ας πούμε, αυξάνει τη λίμπιντο. Τι να πω, δηλαδή.
Ναι.
Όμως αν κανείς το κοιτάξει έτσι σοβαρά, θα δει ότι δεν προάγει την υγεία, ειδικά ενός ανθρώπου που είναι άρρωστος, να του δώσεις κάτι το οποίο είναι επιβαρημένο, έτσι, όπως είναι τα ζωικά. Εξορισμού δεν έχει να κάνει με το αν είναι βιολογικό ή όχι. Το τι είναι ζωικό το κάνει πιο επιβαρυντικό από το, σε σχέση με το φυτικό.
Uh-huh.
Και για όσους ενδιαφέρονται, υπάρχει ένα καταπληκτικό βίντεο και επισκόπηση της βιβλιογραφίας στο Nutrition Facts που ασχολείται αποκλειστικά με τον, αυτό το βίντεο,
mm-hmm.
με τον ζωμό από κόκαλα κότ. Και έχουν πάρει το ζωμό, τον έχουν μετρήσει σε εργαστήριο και αυτά που θα διαβάσετε θα σας κάνουν να πείτε όχι.
Ένας ακόμη μύθος.
Άλλος ένας μύθος, όπως και η πρωτεΐνη.
Κυρία Ψηρίδου, εντάξει, όλη τη χρονιά να τα καταφέρουμε, όμως τι θα γίνει? Υπάρχουν συγκεκριμένες εποχές, γιορτές που δεν γίνεται να τα αποφύγουμε. Το Πάσχα σουβλίζουμε το αρνί, βάφουμε κόκκινα αυγά, τα Χριστούγεννα έχουμε γαλοπούλα, 25η Μαρτίου μπακαλιάρου. Αν απέχω από όλα αυτά, θα απομονωθώ, δεν θα απομονωθώ από την οικογένεια, από τους φίλους? Δεν πρέπει να ακολουθήσω τα έθιμα?
Αυτό είναι μια λογική φοβία, αλλά από την άλλη, κάθε οικογένεια προσπαθεί να διευκολύνει τα μέλη της. Προσπαθεί να βρίσκεται για να χαρεί την παρέα των μελών της. Αυτό είναι το νόημα των γιορτών και των συναθρήσεων και όλων αυτών των συναντήσεων της οικογένειας.
Mm-hmm.
Θέλω να πω ότι δεν είναι στατικά τα πράγματα. Δεν είναι ότι εγώ έγινα vegan, τώρα πώς θα πάω εκεί που ψήνουν αρνί. Γιατί πολλές οικογένειες απλώς αλλάζουν και δεν ψήνουν πλέον αρνί. Ή ψήνουν και κάτι άλλο που είναι, ξέρω εγώ, μελιτζάνες, που είναι οτιδήποτε που μπορεί να φάνε οι vegan. Έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι τα έθιμα τα φτιάχνουμε εμείς.
Mm-hmm.
Ο στόχος είναι να βρεθούμε με τους ανθρώπους που αγαπούμε. Άρα, δεν έχει νόημα να συζητάμε για ένα έθιμο το οποίο πλέον θεωρείται ξεπερασμένο και από πολλούς, αλλά δεν μπορούν να το χαρούν όλοι. Αν είναι μία μέρα χαράς, θα πρέπει όλοι να είναι χαρούμενοι. Και να σας πω ότι εμείς τα χαιρόμαστε πάρα πολύ τα έθιμα αυτά, αλλά τα έχουμε αλλάξει λιγάκι. Ας πούμε, βάφουμε ξύλινα αυγά.
Mm-hmm.
Τα ζωγραφίζουμε, παίζουμε με αυτά. Μαγειρεύουμε πάρα πολύ ωραία πιάτα, βρισκόμαστε με φίλους μας, με οικογένειες και τα λοιπά. Περνάμε τέλεια. Θέλω να πω, δεν είναι... Υπάρχει πάντοτε μια διαδικασία μετάβασης που εκεί δυσκολευόμαστε,
mm-hmm.
αλλά μετά λύνονται. Γιατί
έτσι, λύσεις υπάρχουν αρκεί να θέλουμε.
Ναι, και οι οικογένειες, πώς το λένε, μαλακώνουν. Δηλαδή στην αρχή τους φαίνεται παράξενο.
Αυτό είναι αλήθεια.
Τους φαίνεται παράξενη αλλαγή. Και μετά προσπαθούν να κάνουν κάτι για να είναι όλοι μαζί. Οπότε ναι, μετά το πρώτο σοκ, υπάρχει μια προσαρμογή.
Έτσι είναι. Κυρία Ψηρίδου, αυτή τη συζήτηση θα μπορούσαμε να τη συνεχίσουμε για ώρες και σίγουρα κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε και θα ήταν μεγάλη μου χαρά να βρεθείτε εδώ στη Θεσσαλονίκη, να είμαστε στο ίδιο στούντιο. Δυστυχώς ο χρόνος μας για σήμερα τελειώνει και θα ήθελα να κλείσουμε με τη Δήμητρα Τυμπανίδου με μια ερώτηση που μου είπε ότι την έχουν κάνει πολύ 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 συχνά. Δήμητρα,
ναι.
Αν βρεθείς σε ένα ερημονήσι, τι θα κάνεις? Δεν θα φας ζώα?
Αχ, πραγματικά, αν είχα ένα ευρώ κάθε φορά που μου κάνουν αυτή την ερώτηση, τώρα μάλλον θα ήμουν πλούσια. Πραγματικά θα πρέπει να τονίσω ότι σε ακραίες καταστάσεις ψάχνουμε να βρούμε λύσεις που υπό άλλες συνθήκες δεν θα τις ψάχναμε σε νορμάλ καταστάσεις. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται η ζωή μας σε κίνδυνο και το μόνο που μπορούμε που κάνουμε είναι να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και με το πορτοφόλι μας να ψωνίζουμε το ένα ή το άλλο προϊόν. δεν είμαστε εγκλωβισμένοι, παραδείγματος χάρη, σε ένα ρημονήσι ή στις Άνδεις, σε μια ακραία κατάσταση. Γιατί πραγματικά κάποτε κάποιοι άνθρωποι έκαναν πράγματα που δεν θα τα έκαναν σε νορμάλ συνθήκες. Υπήρχε ένα αεροπορικό δυστύχημα και οι άνθρωποι εκεί στις Άνδεις αναγκάστηκαν να προβούν σε ανθρωποφαγία. Οπότε αυτό όμως όταν επέστρεψαν οι επιζήσαντες δεν συνέχισαν να κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτό που θέλω να πω είναι το τι θα κάναμε σε μια ακραία κατάσταση είναι παράλογο να το χρησιμοποιούμε τάχα ως δικαιολογία για να δικαιολογήσουμε το τι κάνουμε τώρα.
Έτσι, δικαιολογίες όπως είπαμε για να απαλύνουμε τις τύψεις μας. Κυρία Ψηρίδη, ήταν και άλλα αυτά που ήθελα να σας ρωτήσω, δεν προλάβαμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Ευχαριστώ και τη Δήμητρα Πανίδου.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια χαρά σε όλους.
Γεια σας.
Γεια σας.
Τραγουδάκι, τραγουδάκι, δεν υπάρχει τέλος. Σκάει και έρχεται η αγάπη, τρέχει σαν το βέλος. Τραγουδάκι, τραγουδάκι, δεν υπάρχει τέλος. Σκάει και έρχεται η αγάπη, τρέχει σαν το βέλος. Μία φεύγει, μία χάνεται και στρίβει. Μία έρχεται, την πόρτα μου ανοίγει. Αεράκι δροσερό που με χτυπάει, φεύγει έρχεται μετά με τριγυρνάει. Αεράκι δροσερό που με χτυπάει, σαν τη δόνα πλησιάζει με μεθάει. Τραγουδάκι, τραγουδάκι, δεν υπάρχει τέλος. Σκάει και έρχεται η αγάπη, τρέχει σαν το βέλος. Τραγουδάκι, τραγουδάκι, δεν υπάρχει τέλος. Σκάει και έρχεται η αγάπη, τρέχει σαν το βέλος.